les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Auditeur, bismillah, fi ci émission ban diakhlé. Alors comme niñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi may Modibo bi len fi togal alors ak sunu panelist yi tay nak dañu xawona wa japp lol depuis ci été bi liguey bi def ñu xawona tank namon len lol di len ñaanal jamm diko ñaanal sen famille yen ñi deglu am yakar nak xamna ni ak bi di jeex ak bi di ñew mom dañu am matière wax mom dañu fi jitt dañu deugmal ay élection yu nara xawa doy war ak côté boku mëna gisse rek élection yu doy war lay nek yi ñaan yalla rek yalla def ci jam ci ndox mu sedd ne ko yalla bu potu pobar kep pobar mom fu mu kepo rek ciow am lol dal lañ ci ragal ciow en bu ko defé Sénégal meuna sowé auditeur ya lor ñu comme niñ koy def rek ñu and ci émission bi ak sunu partenaire yi nga xamni ñoo ci japp at yépp ak goudi goudé Banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Alors ñing leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 605 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay ci Banque de l'Habitat yone xaaliss ak Banque de l'Habitat mo gëna woor et puis taux de change bi mo gëna sakan et li ci gëna am solo moy ak Banque de l'Habitat mën nga dem ci fayeku sa mbokk yi mën nañ dem fayeku ci station essence EDK bi le gëna jégué wala dem directement ci bureau BHS yi nek ci bir Sénégal wërëngal kep Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis alors ño and ak immigré yi ci walu yonne sen xaliss yonne seni dépenses bo amé sax warugar bu yonne mën nañ la ci jappalé Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis mom moy partenaire radio bi et puis pour yeen ñi ngeen xamni nak alors yeen ngi ya waaj dem Sénégal xam ngeen deku way lu jafé la Sénégal lu fa jafé la en téla fagaru téla you know louer appartement ci Dakar ci diggu Dakar lu ci am solo la appartement meublé alors appartement bi sax bo bëggé mën nañ la ci bolel option wu nga am chauffeur ak ko auto am ben jank bu lay ménager togal la en voilà connexion wifi gratuit ci kër gi ak ci auto bi alors affaire bobu nak ben plan la man ma len koy jox en su ngeen jappande ngeen wo ngen wote ci Sénégal ci 78 194 13 75 alors koku moy les meublés studio et appartement meublé de la zone A ñi ngi fofu ci zone A vraiment appartement meublé yu bien man jaar na fa amna solo appartement meublé de la zone A wolen len ci 78 194 13 75 ma bam tuat ko 78 194 13 75 les appartements meublés de la zone A partenaire émission ban jaxlé auditeur bismillah alors actualité bi fi mu ne commencé nan nak jaxagul mais mi ngi tiaxtiax yi ah mi ngi tiaxtiax yi élection yi fi mu nek alors ñi ngi ci yoon bi et lolu sax bo tax xam daali dina fi am ay programme yu bess bima leen di ci ñëk annoncer moy Jeuf 2024 muy mouvement wu Tionnia di doomu diaspora bi en mom de manière officielle mom radio bi ak Modibo ci bopom dañ ko jox aval manam yaakar nit ni ku melni Tionnia bu falo dana am lu bari lu mu soppi ci rewmi amna track record amna fu mu jaar du politicien entrepreneur social en dafa def sacrifice yo xamni ñu bari ñëmé wuñ ko waaw am situation bu très bien fi aux États-Unis niko fi ñuk jema dem def la différence fofu ci Sénégal alors non la def Tionnia ñepp tek nañ ci seen beut ñepp gis nañ ko amul lam lamé amul est-ce que du non lam lamé amu ci Tionnia buñ ko joxé Sénégal mën nako joyenté écoute dañu amone yaakar ci Ousmane Sonko trop mais comme seytane jaar na fi def li muy def li gëna woor dal moy ñu set benen plan te plan bobu moy plan B bi comme plan A bi Ousmane Sonko mënul am vrai plan B wu Ousmane Sonko Tionnia la dama len di wax lu tax ma wax lool Tionnia ak Ousmane Sonko dafa am yu bari yu ñu bok waaw dañu bok bëgg Sénégal dañu bëgg dañu bok am jom am fulle am caractère dañu bok li gëna jafé ci Sénégal jamono ji moy bëgg liggéey pas tricher waxuma sacc waxuma détourner waxuma jëllo momul comme niko politiciens yi di défé mais amouru liggéey lañu am liggéey bu amal njariñ sen askan ñaari ressemblance yoyu la gis ci Ousmane Sonko ak Tionya Tionya nak waxuma ko ni rek pour wax dama ko xam ci liggéey dañu bok liggéey à un moment et ma gis farlu bi mu def ci ak respect bi mu def ci liggéey pour changer bopom changer environnement ak changer réewam en amna vision te vision ak vision Ousmane Sonko dañu dajé ci fann yu bëré mais bo teunké fann yoy yépp lén rek nga ci mëna wax ci ñom ñaar dañu bëgg soxali Sénégal dañu bëgg soxali askanu Sénégal ñom ñaar ñëpp dañu yërem askanu Sénégal yoyu dañ ko nourolé ci ay caractère Tionya ak Ousmane Sonko wafa deug yalla bu Ousmane Sonko néwon ci ay disposition bok ci xëccu bi tay ji certainement dina ni limay mëna wax moy Tion telna mëna xaar ba Ousmane Sonko def liggéey bi war Sénégal liggéey profondeur bi mu wara def nga xamni génération Tionya buñu ñëwé après liggéey bi dina gëna yomb pour ñom mais comme seytane def na liggéeyam ba Ousmane Sonko mënul bok mo mo lay ci narul bok plan B bi nga xamni mo meuna sauver Sénégal moy plan wu indi ko xamni du politicien indi ko xamni du sacc indi ko xamni du wax luddul deug indi ko xamni bëgg na réewum bëgg na askanam yërem na réewum yërem na askanam parce que na leen wax ben affaire ci poste président de la République poste président de la République ajowul rek nit ki warna jang affaireu jang nañ ko tek fele parce que Sénégal wax fa deug yalla ñi fa jang bari nañu lool ñi am xam xam bari nañu lool waye 1960 ba tay ji may wax ak yeen ñu jang rek ñoko jitéwul ta dara doxul ñi jang rek ñoko jité ñoo fa nek di sacc di loubal di yaq jiko yi ak di fen askan wi ak yaq Sénégal ñu jang rek ñoko def jangantu bok jangu tubab ñom rek ko fa nek 1960 ba liki ñu tok ba 2023 Senghor mi non wax ay l'an 2000 Dakar sera comme Paris ñu tok 2023 nit ñi di xif ñu leen di door di confisquer seni liberté confisquer seni droit yaq njang mi jël lepp lu bax ci dëkk bi jox tubab bi xalé yi di dugg ci geej gi di xaru dañ ko commencé won ci ay di xaru di ñew ba buntu palais di tal sen bop loolu la xalé yi commencé won mujjibi ñu tourné légui di dugg ci geej gi di dé ndox ak safara ndox ak safara ndox ak safara fofu lañu yobbu askan wi di len toroxal ci ndox ak safara lolou le politicien yi nek def senegal depuis ñom abdou diouf abdoulaye wade ak macky sall tay ji ni amna ci ñeneen ño xamni ño andon ak ñom ay ñum khalifa sall ak classe gog nek ci gannaaw di jema defi affaire pour continuer li nga xamni mo fi ne depuis 1960 ngeen am espoir am yaakar bu deyni Ousmane Sonko ñu indi ko ben xali bu jigen ak ñu melni khalifa sall ñu def ko liñ koy def setan ni signé ligéyam dem yonam lan mo fi dess lu melni tionia lo rek fi dess ta man modi bobu mo lañ ko waxe rek gem len ma dama ni Ousmane Sonko tay bu nekkon ci ay disposition wu bok ci election bi bu ci seitané raxul won tay tembe kon dañ nan tionia demal to xaar touti baye Ousmane Sonko defal liguey bi war moy liguey nettoyage bu xoot la senegal lacc nettoyage bu xoot te ay nitu diine ay nitu xam ay waliw wax nañ ko fi balañuy sangok souf al makhdum waxon nok newon na senegal len rek ko meuna defar deret moko meuna sank ak kenen kiko waxon moy kenen ki ko waxon moy Sidi Lamine Niass newon na senegal revolution rek ko meuna soppi revolution te revolution bo man ci sama jangat Ousmane Sonko wala tionia ñoko meuna incarner ñoñu rek ñoko mëna incarner nettoyer senegal bi al makhdoum don wax révolution profondeur bi ki ñass don wax ñaar ñoñu rek ñoko mëna incarner Ousmane Sonko seitané tek nako lox tionia moy option moy plan B bi fenen fu ngeen ko lamb du fofu peuple bi nak askan bi ci bopom ño ci dess ñom ño déssé sursaut bi war jaxase calculu seitané taxawul li senegal soxla lu ne ñing koy jëm nak lune ñing koy jëm ay fenn yu toy nan wey Amadou Ba amna 3 millions de parrainage ñom ci seen biir sax fenn yi daf leen commencé jaxassé ñom ci seen biir APR ak benno bokku Bakar ak fenn yi sax daf leen commencé jaxassé de gis nañu fofu ci Linger mam bunama sall neena te mom ci mam bunama sall ci sen ci defena ci ñom la bokk wala moy secrétaire national des jeunes socialistes neena wa APR Linger dañuy nax Macky Sall ak candidat Amadou Ba nenañ dañu annoncer un nombre de parrains qui ne reflète pas la réalité sur le terrain. Et l'ancien parlementaire socialiste qui dénonce un manque d'équité et de transparence invite le chef de l'État à réparer ce qu'il qualifie d'injustice. Alors, kenen ku ci wax aussi moy sen geewal bobu way Cheikh Yerm Seck amna lu mu ci sanni neena 3 millions parew benno bokk yakari du deug fi mom Cheikh Yerm Seck dafa wax deug xawmo lu mu ci djublu nak mais wax na deug ni ngi ko waxe ci ben chaîne de télévision là 7 TV alors néna information bobu ñu nane Amadou Ba amna 3,4 millions de parrains néna affaire bobu dafa wuté ak réalité bi ena wax joju lu jara vérifier la Marie Taw Nian ancien ministre ci même chaîne de télévision bi aussi wax na ci néna gaay yi ñi def ni dañuy préparer sacc élection yi ay sacc tama yob na way fa ng koy tege moy pour ciow li parce que peuple sénégalais bi ma gis ni mer bi ñu lok nga xagn len sen yaakar Ousmane Sonko bëgg ci boole nak sacc seni élection tass sen yaakar complètement élection yi bo moytul ci xex yu réré la jëm wala bo moytu sax duñ dem élection bo moytul du ñeb election ci ay hypothèse taxaw na wala Macky Sall day créer situation bo avant election et situation bo xamni da ngay waru insurrectionnel mune wala dekk bi calmul damay sax tok ba affaire yi calme ma doga dem xaw ci ñamba sali ben 1 an wala 2 ans wala armée bi jël ngour ki te buma né armée bi du ay les grands gradés là ay généraux ñoñu bëgguñu kenn yëngal gal gi mais gis nga grade yu ndaw yi ay capitaine ak ay lieutenant ki ñoñu bu coup d'état naré am ci ñoñu lay joggé bir armée bi bari na yé mécontent amna ci ay gradé yu bari ño xamni ñi sa way ci li peuple bi di ki dañ ci gis sen bop té dina lay wax ben gis nga coup d'état bës ku ko def Sénégal ci jamono ji ñu toll fokati nguur gi ci loxo ñom Macky Sall japp leen ñom ñep nokko ci kasso bi euro ngay doon fa lañuy joge sax faté la djorjo fa lañuy joge faté ndiajan ndjay faté alburi ndjay fofu lañuy joge nak am euro bu bes yalla bu mu doon ben sojo soldar bu éclairé bo xamni day ñew taf taf rapidement def lu gaaw réarranger affaire yi calmer affaire yi ni ñew leen nak ñu def vraie élection bolé ci Ousmane Sonko koku militaire bu ko def Sénégal tiet gaay dañu bak say mam bak wou fa ngay joggé sa way sa xet waxuma la yow say xet sax ay euro lañuy doon parce que sénégalais fi mu né ndaysan dañu soxla kulen sauver lañuy wut parce que dañ leena dour re bu fi mu né dañu tit ragal jaxlé sénégalais fi mu né dañu ragal tit jaxlé ben sauveur lañuy xaar man non la gissé affaire bi quoi you know situation bi ni mu démé ni en you know waruñu fi mëna tok ba ay dëkk yu melni ay Mali ay Liberia ay Burkina Faso ay Niger diñu raw quoi I mean do jël dignité ce peuple confisqué ko do jël komu sa rew ak sa askan jël lepp dem jox tuba bi dekk yoy ma limal fi mu nek ni ay Mali Burkina Faso Niger dañu nek ci tanku dello sen askan ak sen rew sen dignité xolal dekk yu xolal Burkina Faso lañ def waji jël ki def coup d'état bi néna minu or yépp légui képp ku fay gas or amatulo droit jël or bi yob diko yob directement extérieur dañ koy liggéey ci biir Burkina Faso Mali pare Mali légui bodul malien muno am licence nan da ngay gas di wut or sen ressource yépp tek nañ ci sen loxo ñun nak Sénégal ñinga fa ñu néwon pétrole bek gaz bek phosphate bek industrie chimique ñinga jox nañ ko ingénieur pétrole phosphate gaz lepp luy ressource ci dëkk bi jox nañ ko tubab bi français tout elikay woné moy choono gi sénégalais yi di dundu xif gi sénégalais yi di dundu metti tu aduna metti tu life bi ñuy dundu ba mu jaral xalé yi ñuy daw di dugg ci gaali di dé ci ndox mi di jaar ay Nicaragua ak ay Honduras ak kenn xam révolution sauveur le sénégalais soxla lolou lañu soxla fi mu nek ni ku ñu fokati ci loxo seytane ndax ñun fi mu nek sénégal ñun sénégalais seytane daf ñu xoc xam nga gis seytane rek déjà problème la mais seytane na la ci rix ba paré xoj la dafa metti mais nak yalla jéxul hein amin espoir mënul ñak espoir munul ñak en bu fekente ni Ousmane Sonko mi ngi ci bir chon yaangi ci biti jël len tangen jang ci programme dem len ci internet bi dem len ci you know réseaux sociaux yi ngén djima jang ci chonnya e bus bu yalla défé chonnya yonam dajé ak yonu Ousmane Sonko billahi dana amal njariñ Sénégal kanti njariñ gu reuy njariñ gu reuy sen dajé dana ko amal dana amal dana amal solo Sénégal ya koku mom mën na len ko watal jangna téré Ousmane Sonko yi pratiquer na chonnya xamna ko xamna li nek ci xolam ak limu bëggal sénégalais ak sénégal poliki duguma ci polémigu ki amna chance ki amna chance ki sa wa ki warna mëna dem ki warul mëna dem mana samay geut ci ñaar ñooñu la ko tek pour Sénégal mëna sowé ya ena encore di len ñaax une fois de plus ñu know djem len geustu ci programme chonnya jeuf 2024 geustu len ko amna solo ya alors ñu jël ben pause bu ndaw après ñu delu ci ci actualité bu sew sewan bi xew ci bir rewmi Senegal ka fay kan gi xina fay say facture mo ci gëna gaw jëfëndi ko li dekk jam yone ak jot xaliss bu gaw
Mom sa bop, mom sa alal, yombalal sa dundu.
Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs.
Radio Allo Dakar ci Paris fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé. Alors xamna tout à l'heure ba lañuy suma paré ci sama heure bi dinañ len jaglel waxtan bi nga xamni mo jotta am tay ci sunu groupe radio Allo Dakar bu Telegram. Gabriel Kane moy ndaw soosu fi newon di ci affaire Ousmane Sonko bi ak Aji Sarr, ñu won dafa nekkon fi défendre am Aji Sarr en dugunte ñay ñu Macky Sall gay seuf ko xaliss bu bari mu dem ay Touba ay deku keur diine yi difa maye xaliss gudul jeex ndekete yu ndaw si keur gamu dekkon fofu ci Mermoz villa bi daf ko luyé won nenañu nak keur ga génné nañ ko fa ndekete Gabriel gan dafa nekkon luyé keur gi 600 000 francs CFA mais du fay luyass du fay luyass nenañu dal ay tukuleur ñoko ko luyé la xam nga danaka Macky Sall ba mu nekké président tukuleur yi légui ñoy yar alal ci ñoy luyé ñoy génné ñoy fat xamna seen waxto jot xamone na fi ay jamono daw ñu passé jaay soleil ci mbéd haw modi bo da ngay saboté way non mais amadou décoré rek mais toujours que mais ben couple tukulour dal ñoko luyé kër ki ñu signé ndaw si joxé caution da di duggu installé nek ci mbir yi japp am Aji Sarr jappal am Aji Sarr saga Ousmane Sonko fi sa way ñu nan xalé bi di dawal ben len Range Rover ci dëkk bi accidenté won na fi sax nit ñi nak néwu ñu sax du chat parce que seytane mom chat du ko japp a néñ ñi ndaw si dal après plusieurs mois de loyer non payé la propriété du domicile dans lequel elle est logée à la Mermoz a décidé de la traîner en justice pour non-paiement de loyer. Et la généreuse Gabrielle Kane, qui aurait offert des matériels estimés à plusieurs millions à Touba, Matam et Kaolack, a été mise à la porte pour arriérer de loyer. Finalement, dem nañu tribunal ba juge bi da dina signer ben acte d'expulsion. Mais nak couple bi le couple Diala biñu démé tribunal bañ jox len keuyitu acte d'expulsion bi nénañu mënuñu fexé ba gis Gabriel Kane ba servir ko keuy bi ndekete Gabriel dal fajar té buñuy nodd lay génn ci kër gi ni mess dugg ci dëkk bi ba lay ñibisi minuit heure yoy nga xamni pratiquement huissier yi duñu liggéey parce que ñom dañu couple jabi les logeurs là ñom dañu jëlone huissier pour ñu servir keuyitu acte d'expulsion bi ñu servir ko Gabriel Kane mais Gabriel Kane di len di néna ñaa muñ bi sax affaire daf len jaxlu daf doon tepp bir bi jaar ca gannaaw ni mess ni menteñ xaju guddi lay ñew mu jappé ko nonu ba mujj bi dal biñu né nañu woy gendarmerie ba gendarmerie japp bëss biñu wara ñëw nak daal di génné ay bagasam yoyu bi mu xamé ni gendarmerie war na ñëw nak ci la daw génné bagasam rawalé ay bagasam ba mu rawalé ay bagasam ba paré nak né nañu dafa yaqati kër gi daf ko xoss miri dokati karoy Alors dégrader keur gi complètement. Complètement. Alors lolou non dal Gabriel kan def maniko nguur guy jeex mom mi ngi non nguur guy jeex mom ayo2 milliards de francs CFA en faux billets saisis à Kër Massar. Khalis bu bon. CFA bu bon. Faux billets. Lu mat 2 milliards de francs CFA. Lañu saisir fofu ci Kër Massar. Japp nañ ci ñaari nit. Ben Gambien ak ben Sénégalais. Nenañu brigade de recherche bu Kër Massar, gendarmerie Kër Massar. Ño japp gaay. Alors dédéji gendarmerie ak ses chef Major Abdou Aziz Kandji. Dañu ñëw ben nit dal mo ñëw bolé gaay niko major jëgal muñuko lo xew muñuko ben gambien dal mo fi indi 2 milliards francs CFA ay billets 10 000 ki 5 000 yu bes ay faux billets major niko ñaata nga wax 2 millions muñuko nono 2 milliards major daanu xam ñu sot ko ndox mu jog muni waji fu gañi ne mun len ma lay yobbu ba fañu ne nga japp len nenañu gambien bi dafa indi xaaliss bi senegal wut ben compère ben associé ben sénégalais ingénieur xawma ben technicien génie civil xawma yu démé non muniko li ngay liggé yow amul la ben rendement ñëwal nga jappalé ma 2 milliards la yor ñu duggal ci circuit affaire yi normal gendarme yi fexé ba infiltrer groupe bi ni len daño soxla wéci ay dollars ci CFA gaay ni amul problème jox len rendez-vous dimanche bi ni dem lañ len jox rendez-vous gaay ñew ak sen walis dañu ñi ci riir tok gendarmerie ne len olimé gaay di nga ka ñep bi gendarmerie ibé affaire bi gis bi ñu dem kër waaji fek bañu konté xaaliss bi dal bañ ko xayma mat na 2 milliards de francs CFA yep ay billets 10 000 ke 5 000 non nañ jappé gaay
daldi yobbu fofu ci gendarme di keur massar ba fimi ne ñi ngi len di lanket
alors bi nak mi ngi xewé fofu ci Medina presque holdup la holdup ak pistolet Medina oh pistolet la la wax liñu génné beccik ndar kam ben way mo dem banque wara retirer 5 millions nekété lolé amna ci ay nopp ñu mu yegg ba gaay tégal ko plan pour hold up ko wut fetal ak lepp nenañ ku ñu wax Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye dañ ko woyé Bamba Ndiaye rek est ce que tour bi gudd na lool vrai tour truand Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye mom xamone na ki ku ñu wax Souleymane Diallo dafa waron dem banque retirer fa xaliss 5 millions pour grand frère Bamba Ousmane Ben Afana Ndiaye nagn ko woy Afana sax parce que Bamba gi sax ki mom mérité wu sax ñu koy woy Bamba Ousmane gi sax dawral Afana Ndiaye dal ba mu dig xamna Souleymane Diallo mi wona jël xaliss bi dafa tejul gemiñam xamna fu ne mu ne fa damay dem banque ba waji dig ko nak Afana commencé taxawul ben plan naka lay def ba holdup xaliss bobu ci nonu dal la afana dem gis ben xaritam bu tuddu Mamadou Kandé day dawal moto ciak niko xam nga lan la Diallo dafa war dem banque jëlal magam 5 millions mak yow dañuy def coup bi bu dalé sunu affaire bax alors nonou afana kandé beus ba ñu dem ak sen ciak dem garé watu banque ba di xaar Diallo retirer 5 millions yi alors bi Diallo jëlé xaaliss bi ba génn ci banque bi rek gaay attaqué ko alors nonou dal gaay fexé enquêteur yi fexé ba remonter affaire bi mais ci bir xëccu bi policier yi dal ci affaire bi jour bi gaay di xëc xaliss bi sax bi def xaliss bi ba gaay di dakante ak ñom afana ak kandé ba mujj bi fétalanté am ci ba kenn ko ñu jëm ko ci bi alors nonu dal lañu
deug baba jappé lañu jappé waji afana ak momodou kandé nena biñu konté dal 4 890 000 francs CFA alors nena affaire bi nak liko gëna li xawa jaaxal enquêteur yi moy ke Diallo bi mu jëlé xaaliss ba paré néna dafa bëggoon jaar Sumbujun pour def ay course xamna ay yeen yu mu doon lak lay wut alors néna dal ñu dem biñu joggé fofu ñu doon changer xaaliss bi ci wétu mosquée Bambara gannaaw usine Saprolé nénañ ci lañu jël Lamine Gueye jël Pétavé jaar Sandaga pour wiri jël corniche néna biñu ñëwé ba autoru immeuble ñu wakébé ci la afana ndjay ak benen waji ci la ñu ñëw koj leen fofu rek keuf sac bi def xaaliss bi ay biñu leen bëggé dakh gaay génné ben pistolet daldi tiré alors ci nonu Diallo ko xaritam daldi continuer di len dakh gaay jaar kanamu daf jaar rue 6 après dougu bir ay rue 11 biñu démé nak ba ay niveau stade Ibamar Diop ci lañ len japp alors ci bir xex bobu dal ci le policier yi dal tombé ci mujibi dal amna sax ben policier bo xam dañ ko jam ci tankam ye dañ ko jam ci tank alors lolou dal moy old bi am medina fofu gay dal gay ni gisé dal film
Alors bi histoire mom ma ngi xewé ci Sikap Fanok nenañu dal ben femme bu doon sey fofu ñewon sey ci fofu mo joté ak belle famille ay gorom mais affaire bi dal dafa mujj bi kër gi mu sey ci won la tal kër gi mu sey ci won la tal ba affaire yi xam lepp yaqku ci kër lepp la tal Nenu suite à un conflit conjugal avec son époux, la belle-fille a incendié la maison familiale causant d'innombrables dégâts matériels. Tout a été réduit en cendres par la commanditaire qui, après avoir réalisé son œuvre, a pris la suite. Une plainte pour incendie volontaire a été déposée actuellement à l'affaire et au niveau de la justice. Alors, nenu dal ndawsi dal mo ci guen sey si rek sa way joté sa jëkër rek nga daali tal kër gi way lepp la tal lepp alors fele ci Mauritanie mom ancien président bi dina xamna ni Macky Sall war na am lu mu ci jang ancien président bi Mohamed Ould Abdelaziz gay tay condamné nañ ko 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite ki day borom Macky Sall fofu ci Mauritanie gay xana peine de mort lañ koy tek ndax ki limu ki mom limu sacc ak li Macky Sall bokul sax nenañu dal mom président bi ak 10 autres personnalités, ñaari ancien premier ministre, ay ancien ministre, ay homme d'affaires, japp nañ leen tej kasso pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence et blanchiment. Monsieur Aziz, 66 ans, devient l'un des rares ex-chefs d'État en Afrique condamné pour enrichissement illicite dans l'exercice du pouvoir. Nenañu Aziz mom ñing ko tej kasso depuis le 24 janvier. Kat actuel président bi ak ki nga xamne mo nek président fofu ci Mauritanie mok Aziz mi ñu tej mom mo dimbali won Aziz sax ci coup d'état bi ba Aziz nek président biir yalla ngok sa ay bi mo mi ngi ci kawtef ben way dal lañ ci woné muy jojo yu metti néna ben mère dal moko tej violé ko Sénégal benen article néna Wali Seck da doon teug sam weekend bi fofu Almadi ci ben boîte de nuit néna ñu doomu khalifu Bay Fall Cheikh Ndigal Fall doom bu jigen mo fa ñew saay di batré len li Sénégal li de moy faf pure jeez voilà gañ kon fi lañu koy yemalé ñu daldi bayyi suñu mbokk yi nek ci Radio Alou Dakar ci Telegram ngen deglu seni waxtan
yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar ci Paris.